Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decvaran de marto 2010. La paŝtista instruo de la Papo dum la hodiaŭa generala audienzo estis tute dedicita alla patronia, kiun oni pregias dum la meso antaŭ la consecro. Citiu pregio enconducas nin en la cunulezon cun Dio cae cun niai fratoi. Pregiante gin, ni petas la ciutagan panon, la pazon, la pardonon, cae la grazon capabli pardoni. La patronia, diris la Papo, ne estas uno e la multai cristanai pregioi, sed gi estas la pregio de la filoi de Dio, la granda pregio. Ciam ni pregias per la patronia, ni pregias ciel pregis Iesuo. Gi estas la pregio ciun Iesuo faris, cae ciun li instruis al ni. La discipuloi diris al li, Maestro, instruo al ni pregi ciel vi pregias. Tiel Iesuo pregis. Estas bele pregi ciel Iesuo. Ni nomas Dion Patro, daurigis Francisco, char pere de la acvo cae de la Sancta Spirito ni renascigis ciel liai filoi. Sed estas homoi ciui diras patronia, sed ili ne scias cion ili diras. Li estas la patro de la homaro, la patro de Iesuo Christo. Ciu oni havas rilaton cun citiu patro. Ciam ni pregias per la patronia, ni cun ligigias cun la patro ciu amas, cae la Sancta Spirito donas al ni citiun cun ligon, citiun senton esti filoi de Dio. La pregio de la patronia estas la unica quiu povas pretigi nin por la sacramenta comunio cun Iesuo, daurigis Francisco. Sed la patronanian oni pregias matene cae vespere, tiel che citiu pregio contribuas doni cristanan formon al niai tagoi. Per la patronia ni petas la ciutagan panon, ni petas ancau la pardonon de niai shuldoi, devigante nin pardoni la offendantoin, malfermante nin alla amo por la gefratoi. Sed pardoni la personoin ciui offendis nin ne estas facile, gi estas grazo ciun ni devas peti, substrecis la Papo. Plie en la patronia ni prege alvocas al Dio, porque li liberigu nin la malbono, cae donu al ni la pazon. Ancau la concreta gesto interchangi pazzo signon, clarigis la Papo, celas la Eucaristian comunion, char ne eblas esti en comunio cun la Patro, se oni ne estas en comunio cun la proximulo. En la meso, finis la Papo, post tiu gesto sequas la rompo della pano, prepare alla Eucaristia banchedo, cae tiu pano, dispezzigita por la vivo della mondo, estas Iesuo mem, la sciafido de Dio. Antau la generala audienzo, Papo Francisco rencontis en saloneto de Aulo Paulo la Sesa, delegazion de taoistoi de la Baoan Templo de Taipei, Taiwano, ciui faras serion da colloquoi cun la Papa Consilio por la interreligia dialogo. Mi estas contenta, diris la Papo salutante ilin, pricitiu cuna laboro cun la Papa Consilio por la interreligia dialogo. Gi estas a dialogo ne nur per ideoi, gi estas humana dialogo, de persono cun persono, ciu helpas cresci ciel personoi la unia sercio de la absoluto. Cai la Papo dankis pro la visito, cai ancau pro la invito visiti Taiwanon. Mi multe shatas tion, li finis. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierau estis la quina da treveno de lia electo al papado. Multegai estis la bondesirai messagioi alvenintai e la tuta mondo. Sed por la Papo, sigis Monsignoro Angelo Becciu, anstatauanto in la Papa Stat Secretarieio, la quina da treveno de la electo estis tago sen apartai festoi, ec li havis programon da farendagioi cae rencontoi, cae li daurigis sian agadon quasau nenio ocasu. Antautage de la datreveno de l'electo de Papo Francisco estis presentita la serio da libroi titolitai La teologio de Papo Francisco, eldonitai de la Vaticana el Don Libreio. Ocase de la presento de la libroi, la prefecto de la Secretarieio por la comunicado, Monsignoro Dario Edoardo Viganò, legis letteron quiun li ricevis el la emerita Papo Benedicto la Dexesa. Mi varme aprobas citiun iniziaton, scribis Benedicto la Dexesa, quiu volas esti contrau cae reaghi allas tultanta uiugio, lauciu Papo Francisco estus nur practica homo, mancae aparta teologia au filosofia formado, dum mi estis nur teoriulo pri teologio, quiu malmulton comprenis pri la concreta vivo de hodiaua cristano. La emerita Papo dankis pro la donazzo de la 11 libroi vercitai de sam nombrai teologoi el internazia famo. La libroi, aldonis Benedicto la XVI, prave montras che Papo Francisco estas homo cun profunda filosofia cae teologia formado, cae tial il helpas vidi la internan continuezon inter la du papadoi, ancau cun ciui differenzoi de stilo cae caractero. Texto de la hodiagua twittera messaggio de Papo Francisco. Se ni ciutager incontas Jesuon cae la gefratoin, la coro ne rifugias en la pasintezzo au en la estontezzo, sed gi travivas la hodiauon de Dio en pazzo cun ciui. Cae nun aliai informoi. Estis presentita in Vaticano en la sideio de la Papa Academio Priscienzoi la monda rapporto pri la felicio. Gi pristudis la nivelo in de felicio en 156 landoi. La rapporto entenas statisticon. Unua loce concerne felicion estas Finlando, anta un Norvegio, Danlando, Islando. Sekvas Svislando, Nederlando, Canado, Novzelando, Svedio kai Australio. Finlando estas je la pinto de la statistico ancau concerne la felicion de la enmigrintoi. Cambridge, Britio, forpassis en sia logeio en Cambridge la astrofisicisto Stephen Hawking, 76 iara. Hawking profunde pritractis cosmologion, proponante la ideon, lauciu la nigrai truoi, allalasas radiadoin, cae poste vaporigias. Memoru rigardi la steloin, cae ne viain piedoin. Ciom ain estu malfacila la vivo, ciam estas io cion oni povas fari, cae en ciu oni povas successi. Citiu fraso de la astrofisicisto comprenigas che lia vivo povas esti resumita per la vorto defio. Ne nur pro liai teorioi, pri la quantuma cosmologio, la nigra i truoi, cae la origino della universo, sed ancau pro lia persisto per ciu li batalis la amiotrofan lateral scleroson, constatitan celi ciam li estis 21 iaragia. Li estis teoriulo pri la nenecesso della interveno de Dio en la creado. Tamen li estis nomumita membro della Papa Academio Priscienzoi en 1986, che li rencontis kvar papoin, ec de Paolo la sesa gis Papo Francisco. Gaza urbo, strecioi en la Gaza strio. Bombo explodis dum sulla strato passis l'automobilaro della Palestina chef ministro Hamdallah, chiu visitis la regionon cun la estro della sicurezza ai trupoi. Hamas, chiu controllas la strion, condamnis la occasintagion, quancam comence oni culpigis gin pri la atenzo. Manilo, la presidente de Filipinoi, Rodrigo Duterte, annonsis la mala legion de Lia Lando e la trattato per chiu oni starigis la internazian pun tribunalon. La tribunalo, passinte februare, startigis comenzan esploron pri la supposatai crimoi faritai dum la campagno de la Filipina registaro contra utoxicai drogoi. Bogoto, la generala i Colombia i Baloto, i occasinta i passinta di Mance, evidentigis la claran vencon della dextra i partioi, chiui estas contra u la pazzo processoi, startigitai cun la guerrilanoi. La democratia centro, chiu staras contra u la pazzo accordo cun la fortoi armitai revoluziai de Colombio, FARC. Farigis la unua politica forto en la lando. Estigis crome miron la nulo como quin procentoi da vocioi ricevitai della nova partio de FARC, chiu por la unua foio en la democratia historio de Colombio acceptis partopreni en la balotado, daurigante la proiecton transformigi el armita milizio al politica forto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.